Velkommen til åben samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Velkommen til Udlændinge- og Integrationsministeren, og velkommen til Justitsministeren, og velkommen til jer, der følger med på TV. Vi behandler i dag samrådsspørgsmål AC, som handler om overholdelse af opholds- og meldepligt på Kærshovedgård. Og spørgsmålet er stillet af Peter Skorp. Og inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams, og det er Mads Fuglede fra Venstre, Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige og Kasper Sandkirk fra Socialdemokratiet. Nu giver jeg ord til spørgeren for at motivere spørgsmålet. Værsgo, Peter Skorp.
Tak for det, og tak til de to ministre for at møde frem her til samrådet. Det er jo ikke første gang, at vi diskuterer meldepligt eller mangel på samme på Kærshovedgård. Jeg slog lige tilbage i februar 2020, der forlod det i medierne, at beboerne på udrejsecentrene havde brudt reglerne for opholdspligt, meldepligt og underretningspligt over 40.000 gange. I april 2021, der kunne BT afsløre, hvordan maskerede udlændinge lavede huller i hegnet til Kærshovedgård, så de kunne snyde udrejsecentrets kontrol af beboernes færden. Og der var en af beboerne, der sagde til BT dengang, det viser bare, at hverken politiet eller kriminalforsorgen har styr på dem. Når de har brug for at smutte ud gennem hegnet iført masker, er det nok ikke, fordi de skal ud på en hyggelig skovtur, som det blev sagt. Og utallige er artiklerne faktisk om kriminalitet i forbindelse med Kærshovedgård, kriminalitet, der udgår derfra. Og hver gang det er oppe i medierne, så melder politiet og regeringen ud, at der skam er styr på tingene fra regeringens side. Men virkeligheden er jo faktisk, at der er tilbagevendende problemer, og det kan vi så senest se her også i den artikel, vi har her fra august 22 for BT, hvor man jo beretter om, at der er en beboer på Kærshovedgård, der kan være leder af Al-Qaida i Skandinavien. Det viser en indberetning, som er kommet i BT's besiddelse. Så der er rigtig mange ting, der skal rettes op på, og for os at se, så har det været svært at få regeringen i arbejdstøjet på den front. Når man så taler med mennesker, der har et indgående kendskab til kontrollen på Kærshovedgård, så siger de, at der stadigvæk er alvorlige mangler ved den kontrol, og at mange beboerne snyder med kontrollen. Og det er også derfor, vi så i samrådsspørgsmålet spørger til de her ting. Jo ikke mindst, hvad har regeringen tænkt sig at gøre? Altså, hvad for nogle initiativer kommer der fra regeringens side for at rette op på de forhold, som vi har været inde på her? Så jeg glæder mig til at høre, hvad både integrationsministeren og justitsministeren har at sige i dag.
Så giver jeg ord til udlændinge- og integrationsministeren for en besvarelse af samrådet. Værsgo.
Tak for det, og tak for samrådsspørgsmålet. Det er mit område som udlændingeminister, så det er mig, der kommer til at svare på det, men selvfølgelig så, eller justitsministeren har været så venlig, og så møde op her, hvis der er spørgsmål, som har noget at gøre med hans ressortområde. Først så vil jeg gerne slå fast, at udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, de skal rejse hjem. Udlændinge, der bor på udrejsecenter, de opholder sig ulovligt i Danmark. De har alle fået en afgørelse om, at de skal udrejse af landet, men de har en eller anden grund ikke valgt at rette sig efter myndighedernes beslutning og rejse hjem. Og de personer, der er indkvarteret på udrejsecenter Kærshovedgård, er primært afviste asylansøgere, kriminelle, udviste udlændinge og udlændinge på tålt ophold. De er pålagt kontrolforpligtelser i form af opholds-, underretnings- og meldepligt, og de skal sikre, at myndighederne ved, hvor udlændinge opholder sig, hvis det skulle være muligt at udsende dem. Når det er sagt, så er de udlændinge, der opholder sig på Kærshovedgård, ikke frihedsberøvet, og Kærshovedgård er ikke et fængsel. Udlændinge på Kærshovedgård kan, uanset at de ikke befinder sig i Danmark med min, og jeg antager også spørgernes gode vilje, frit forlade Kærshovedgård, så længe de overholder deres kontrolforpligtelser. Det er afgørende for et effektivt udsendelsessystem, at myndighederne fører kontrol med, at udlændinge rent faktisk bor og opholder sig på centret, så myndighederne kan udsende dem, så snart der er mulighed for det. Kærshovedgård er indhegnet med henblik på, at myndighederne kan føre en effektiv kontrol med beboernes overholdelse af opholdspligten. Og af samme grund skal udlændinge på Kærshovedgård benytte de dertil indrettede ind- og udgange, hvor der føres adgangskontrol. Det siger sig selv, at hvis udlændinge undviger kontrollen og forlader udrejsecenteret uden om de ender udgange, hvor der føres adgangskontrol, er det alt andet lige sværere for myndighederne at føre en effektiv kontrol med opholdspligten. Derfor ser jeg også med stor alvor på, at nogle af Kærshovedgårds beboere forsøger at omgå adgangskontrollen, men vi må også sande, at nogle af de her udlændinge ikke vil indordne sig under hverken afgørelsen om, at de ikke har ret til at befinde sig i Danmark, eller for så vidt, at de skal tage ophold på et udrejsecenter. Nogle udlændinge har forsøgt at omgå adgangskontrol ved at klippe huller i hegnet, eller springe over det, eller kravle under det, og derved komme og gå på Kærshovedgård, uden at det registreres af myndighederne. Kriminalforsorgen, som er operatør på Kærshovedgård, og som derfor står for den daglige drift af udrejsecenteret, er opmærksom på problemstillingen med omgåelse af adgangskontrollen. Og jeg kan forstå, at Kriminalforsorgen derfor siden 2021 har intensiveret deres inspektion af hegn med videre på udrejsecenteret. Derfor blev der i 2021 foretaget en række forbedringer af hegnet, så det er sværere at forsere. Hegnets tidligere skjulte hjørner er blevet flyttet, og hegnets bolde er blevet sikret, så boldene ikke kan skrues af. Der er også blevet fyldt op med jord og cement langs hegnets bund for at undgå, at man kan komme under hegnet. Jeg derudover forstår, at Kriminalforsorgen generelt tjekker hegnet dagligt og lukker eventuelle huller umiddelbart efter de opdager dem. Der er altså iværksat flere tiltag, så vi så vidt muligt kan komme problemstillingen med omgåelse af adgangskontrollen til livs. Derudover er myndighederne opmærksom på, at nogle udlændinge forsøger at omgå adgangskontrollen, og de forsøger foretager løbende tiltag for at sikre, at kontrollen fortsat er så effektiv som muligt. Men nogle af disse udlændinge skyer ingen midler for at undgå at efterkomme myndighedernes afgørelse, og det gælder også i forhold til at overholde kontrolforpligtelserne. For så vil det angå spørgsmålet om, i hvilket omfang beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård overholder deres opholds- og meldepligt, så er for nylig besvaret lignende udvalgsspørgsmål, det der hedder 428 i udlændingeudvalget. Af besvarelsen fremgår en oversigt over domme for manglende overholdelse af opholds- og meldepligten, der har været afsagt i perioden fra 1. januar 2019 og til 25. juni i år. Som det også fremgår besvarelsen af opgørelserne behæftet med vis statistisk usikkerhed, og derudover så viser opgørelsen ikke, hvornår de pågældende overtrædelser er begået, men derimod, hvornår dommene er afsagt. Når det så er sagt, kan det blandt andet ses i oversigten af antallet af dommer og antallet af personer, der har modtaget en sådan afgørelse generelt, har været meget faldende siden 2019. 2019 blev der afsagt domme vedrørende 6.143 forhold fordelt på 273 personer, mens der i 2021 blev afsagt domme vedrørende 821 forhold fordelt på 121 personer. I 2022 er der indtil ultimo juni afsagt domme vedrørende 449 forhold fordelt på 43 personer. Tallene for 2022 bygger i sagens natur kun på første halvår. Derudover må Hjemrejsestyrelsens tidligere anmeldelsespraksis for sager om kontrolforpligtelserne forventes at have haft indflydelse på de væsentligt lavere tal i 21 og 22. Det skyldes Hjemrejsestyrelsen, som jeg også orienterede udvalget om i foråret, tidligere ikke i tilstrækkeligt omfang behandlede sager om potentielle overtrædelser af kontrolforpligtelserne. De sager er derfor først blevet anmeldt af Hjemrejsestyrelsen i 2022. Selvom Hjemrejsestyrelsen nu, som et tidligere skriftligt orienteret udvalg om, har indhentet sagspunkterne, bunkerne og anmeldt lige klap 2300 potentielle overtrædelser af kontrolforpligtelserne, er der ikke faldet dom i disse sager for oprydningsindsatsen endnu. Jeg forventer derfor, at antallet af domme i fremtiden vil blive væsentligt højere, når disse sager er blevet behandlet ved politiet og eventuelt ved domstolene. Når det er sagt, så er jeg meget tilfreds med, at udlændinge kan straffes strengt, hvis de overtræder de pålagte pligter, og straffen for at overtræde kontrolforpligtelserne er skærpet flere gange senest i sommeren sidste år. Det er godt, fordi jeg tror, vi er enige om, at hammeren skal falde, hvis udlændinge uden lovligt ophold overtræder de kontrolforpligtelser, som de er pålagt. Og så vil jeg afslutningsvis benytte lejligheden til at understrege problemstillingen omkring udlændinges omgåelse af kontrolforpligtelserne er et emne, som vi fra regeringens side tager meget alvorligt. Det er centralt, at der er en effektiv kontrol med udlændingens pligter. Først og fremmest, så myndighederne ved, hvor de er henne, hvis muligheden for udsendelse opstår, men også, så de kan blive retsforfulgt og dømt, hvis de ikke overholder de pligter, som de er blevet pålagt. Myndighederne vurderer derfor løbende behovet for ændringer af de fysiske sikkerhedsforhold på udrejsecentrene og følger op på dem. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen, og inden vi går til spørgerunden, så giver jeg ordet til spørgeren for en kommentar eller et spørgsmål. Værsgo, Peter Skorp.
Tak, og tak for besvarelsen fra integrationsministeren. Jeg havde lige et par opfølgende spørgsmål. Jeg er uenig med ministeren i, at de pågældende faktisk slet ikke hører hjemme i Danmark. Det synes jeg skinner også igennem det, som ministeren siger, men ikke desto mindre, så opholder de sig jo i Danmark, og derfor må vi jo bede om, at regeringen gør alt, hvad den kan, for at de pågældende bliver sendt tilbage. De hører ikke til her i Danmark, de har lavet kriminalitet, derfor skal de jo ikke være her. Så det vil vi gerne rykke for, hvad der sker i forhold til at få de pågældende tilbage. I den forbindelse, så kan man jo læse af BT, at 32 personer på tålt ophold er på Kærshovedgård PT, fordi de ikke kan sendes hjem. De risikerer efter de oplysninger, der ligger, tortur eller forfølgelse i hjemlandet. Det er grunden til, at de 32 er på tålt ophold. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren kan svare på her, om det ikke er muligt at genoverveje, om risikoen for tortur eller forfølgelse i hjemlandet er aftaget for de her 32 personer. Nogle af dem har jo været her ganske længe, og derfor kan det jo godt være, at der er nye oplysninger i forhold til status i det hjemland, hvorfra de oprindeligt kom, så de alligevel godt kan sendes hjem. Hvad vil regeringen gøre for at sikre det? Så fremgik det jo af også BT's artikel, at en af de personer, der bor på Kærshovedgård efter de foreliggende oplysninger, skulle være leder af Al-Qaida, terrornetværket i Skandinavien. Kan ministeren bekræfte det, afkræfte det? Er der kommet oplysninger ind, som BT fortæller om, at indberetninger, der tyder på det? Kan man sige noget om det, og hvad gør man egentlig for at garantere den danske befolkning mod sådan nogle potentielle terrorister på dansk grund? Endelig vil jeg godt spørge i forhold til den her kontrol ved indgangen. Man kan sige, normalt, hvis man oplever de her meget, meget store problemer med adgangskontrol af personer, der så alligevel snyder på vægten, jamen så må man jo finde nogle initiativer frem, der ikke er til at snyde med. Og vi vil da godt foreslå her på samrådet, at man igangsætter et projekt med en fingeraftryksscanner. Ser ministeren nogle problemer i at bruge sådan en, fordi det vil jo forhindre, at man kan snyde med sådan en brik og give sig ud for at være en anden. Efter de oplysninger, vi har, så er der jo folk, der slet ikke opholder sig på centret, overholder ikke meldepligten, opholder sig i København, og så har de så en kammerat til at bruge den her brik til at fortælle, at de stadigvæk er på Kærshovedgård. Det er de så bare ikke. Det vil man jo kunne løse med et fingeraftryk, og så tjekke, det er altså personen, eller det er ikke personen, man har at gøre med her. Vil ministeren sikre, at man sætter sådan et projekt i gang?
Værsgo, ministeren.
Ja, i forhold til de 32, bliver der nævnt, jeg kan ikke lige sige, om det er rigtigt, men det lyder rigtigt, der er på tålt ophold. Det genovervejer vi løbende, om der er nogen flere af dem, som vi er i stand til at sende afsted. Og generelt har det været det, som mine forgænger har lykkedes med, altså at skabe et hjemrejsesystem i den danske centraladministration, som effektivt og i alle led sørger for, at folk, der ikke har noget at gøre her, at de får klar besked fra starten af, at vi prøver at opfordre flere til at rejse hjem, at vi også udfordrer, og om det er blevet gjort på den rigtige måde hidtil, og sørger for, at have løbende diskussioner internationalt også om, hvordan vi får folk til at tage imod deres egen statsborger. Altså det mener jeg sådan set er gået fornuftigt. Altså vi har langt færre på de her center og i de positioner, end vi har haft tidligere, og det håber jeg, at vi kan fortsætte det arbejde også, og det gør vi selvfølgelig også på dem, der er på tålt ophold. Og så det med Al-Qaida kan ikke svare på. En del af de adgangskort, vi har, er med biometri, altså hvor du ikke kan få en anden til at bippe dig ind. Men det vi oplever er jo, som jeg også sagde, og som det også har været omtalt i dagspressen, at folk finder en vej ud på en eller anden måde. Vi kan kontrollere, vi har styrket det hegn og den perimeter, der er, ved blandt andet at sikre, at man har svært ved at komme under, og har svært ved at ødelægge hegnet. Men vi kan jo ikke lave en egentlig fængselshegn med pigtråd og flere zoner og chefehunde, hvad man kan forestille sig. Altså fordi at Kærshovedgård er ikke et fængsel, der vil være en risiko for, uanset hvis vi går så langt, som vi overhovedet kan, som jeg mener, vi gør i det arbejde, vi har, som også folk, der har været på Kærshovedgård, kan se med deres egen øjne, så er man, så har man en fysisk facilitet, hvor det stadig vil være en mulighed for, at folk, hvis de er kreative nok, kan kan komme over. Det kan man jo sådan set også nogle gange, eller det har man i hvert fald set nogle gange i almindelige fængsler, at folk kan det. Men vi forsøger at gøre det så godt, vi kan. Og ideen om at lave, jeg ved ikke om fingeraftryk er det rigtige, men i hvert fald en eller anden overgang til noget mere biometrisk, det synes jeg er utroligt spændende. Altså, hvis vi kan gøre det, som man siger, vi har en del adgangskort, der er det, og jo flere, jo mere kontrol vi kan få, jo bedre er det jo.
Så går vi til spørgerunden blandt udvalgets øvrige medlemmer, og jeg tager to spørgsmål ad gangen, og det er, jeg giver ordet til Morten Dahlin fra Venstre. Værsgo, Morten.
Tak for det, formand, og tak til ministerne for at dukke op her. Jeg har en række konkrete spørgsmål. Vi kan af pressen erfare, at der angiveligt har været en indberetning om en, der laver aktivistisk arbejde i forhold til en konkret terrororganisation. Jeg vil gerne bede regeringen om, og her tror jeg, det er justitsministeren, om at redegøre for, at hvad regeringen gør for at komme det her aktivistiske arbejde til livs, og om man har formået at få nogen dømt for at udføre aktivistisk arbejde for en terrororganisation i forbindelse med nogle af vores ikke så gode venner, der sidder på Kærshovedgård. Så har jeg et spørgsmål til udlændingeministeren. Hvad er straffen for at ødelægge et hegn? Altså kriminalforsorgen får vi at vide, kontrollerer jævnligt, dagligt, om der er blevet ødelagt hegn. Og jeg har selv besøgt Kærshovedgård, har også talt med beboere i området og også fulgt med i den mediedækning, der har været. Og vi kan jo konstatere, at det ganske jævnligt bliver folk dokumenteret i at ødelægge de her hegn. Hvad får de her straf? Fordi en ting er, at man ikke kan spærre dem inde, men hvis man ødelægger statens ejendom, så er der på en eller anden konsekvens. Så hvad får man af straf, og har regeringen sørget for, at der er nogen, der rent faktisk bliver dømt for de her ødelæggelser, som vi ved finder sted? Og så er det sidste spørgsmål, det er også til udlændingeministeren, og det kan være, at jeg ikke fik fat i det. Men hvad er den gennemsnitlige sanktion for brud på opholds- og meldepligt? Altså de domme, der har været, hvad har de i gennemsnit fået af straf for at bryde melde- og opholdspligt? Fordi en ting er jo, hvad straframmen er. Noget andet er jo, hvilke straffer, der rent faktisk bliver givet. Det var mine spørgsmål. Tak.
Og næste spørger er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Værsgo, Morten.
Tusind tak, formand, og også tak til begge ministre for at møde frem. Jeg har et par enkelte spørgsmål til begge, tror jeg. Først tror jeg, jeg kan sige fuldstændig åbent på egne og mit partis vegne, at vi betragter Kærshovedgård som en kæmpe fadæse. Altså, det var jo et prestigeprojekt for den, hvad kan man sige, tidligere integrationsminister Inger Støjberg og den daværende ledelse af Dansk Folkeparti. Og man kan sige, de er jo så efterfølgende fundet sammen i et parti og kan jo så dele æren for det. Til gengæld kan vi så også sige fuldstændig klart, at vi ønsker en anden løsning. Og derfor vil det, jeg kredser om, meget handle om alternativer. Det er jo sådan, at forstår jeg, at man har, og det er under Justitsministeriet, jeg taler nu, forsøgt at få nogle fængselspladser til afsoning af udlændinge på plads i Kosovo. Vil det være muligt, at man sagde, at de folk, som af forskellige årsager jo ikke har ophold i Danmark, blandt andet fordi de er dømt for terrorisme og så videre, og derfor for tiden er på Kærshovedgård, jamen dem placerer vi i nogle udenlandske fængsler, indtil de så frivilligt vil rejse tilbage. Det kunne være, at det kunne lade sig gøre i Kosovo, det kunne også være i andre lande. Jeg føler mig overbevist om, at det at være i et fængsel i Polen eller Bulgarien, Kosovo, hvor det måtte være, nok er mindre bekvemt, end det er at være i Midtjylland. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, hvad er det så for nogle praktiske ting eller juridiske ting, som forhindrer, at man kan gøre det? Man kunne også overveje nogle fjernere og mere ubeboede dele af kongeriget, hvis ikke det kan være i udlandet. Er der nogen juridiske ting, der forhindrer det? Og så i forhold til det med deres internering, altså det er jo folk, der begår permanent lovbrud, altså går jeg ud fra, ved deres blotte tilstedeværelse i Danmark overtræder de udlændingeloven, fordi de har jo ikke lovlig ophold. Hvorfor er det sanktionsfrit? Altså hvorfor har det ikke en strafretlig konsekvens? Andet end rent administrativt, at man skal chippe sig ind, eller ens iris skal registreres et bestemt sted. Det forstår jeg ganske ikke. Kan vi ikke bare vedtage udlændingeloven, at folk med ulovlig ophold i Danmark, de afsoner indtil de frivillige udrejser? Det er sådan et løst problemet. Og det der med, som Dahlin spørger til,
at man ikke kan tjekke, når de bryder igennem hegnet. Kunne man ikke bare løse det ved en fodlænke? Altså, den giver jo sig jo til kende, hvis den bliver brudt, og så kan man jo se via GPS, hvor den er rundt omkring i landet. Og så den sidste ting, det er, at jeg kan se, at der i juni 16, hvor jeg ikke var medlem af Folketinget, der sad nede i Europaparlamentet, men der var der en stor debat mellem Socialdemokratiet og den tidligere integrationsminister Inger Støjberg. Fordi Inger Støjberg der nedlagde et udvalg, som havde til opgave at se på, hvordan andre lande gør. Altså tjekke, er der nogen... Altså i stedet for, at man selv sidder og opfinder den dybe tallerken i, hvordan vi kommer af med de her uønskede typer, så kig på også, hvad andre lande gør. Og der kunne jeg bare tænke mig at høre, når nu Støjberg svigtede dengang, har den nuværende regering så rettet op på det? Altså er der et sådan udvalg i dag, hvor man løbende undersøger og følger med i, hvad der foregår i andre, måske EU-lande, europæiske lande osv., og kan finde inspiration derfra? Tak, formand.
Så giver jeg ord til ministerne, og I bestemmer selv rækkefølgen.
Ja, først til Morten Dahlin. Hvis man ødelægger et hegn, så vil man blive sigtet efter hærværksparagraffen inden for den almindelige lovgivning. Den gennemsnitlige straf har vi ikke. Men altså, det varierer noget. Hvis du er afvist asylansøger, får du lavere strafniveau, end hvis du er på nogle af de andre ordninger. Ved gentagelsestilfælde, så får man straffe på cirka et år, op til to år, ubetinget. Så man kan selvfølgelig altid diskutere, hvad er rimeligt, men set i forhold til, hvad man ellers får at straffe i det her land, synes jeg jo ikke, det er det sted en lav straf. Hvis man måler op, hvad der er andre straffelovsovertrædelser, som giver et eller to års ubetinget fængsel, så skal man altså op i de skrabe ende. Så den del er jeg egentlig ikke så... Altså, eller den del synes jeg egentlig, der er rimelig klare rammer for. Og så spørger Morten Messerschmidt til flere ting i virkeligheden. Jeg skal prøve at svare så godt, jeg kan. Og så kan det være, at Mathias også har nogle ting på bloggen. Altså, vi kan ikke vedtage... Grunden til, at vi ikke kan vedtage sig af fængs, det er jo på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det... Jeg tror, uenigheden er velkendt, og synspunkterne er også rimelig velkendte. Og vi står på, at de konventioner, vi har tilsluttet, skal selvfølgelig overholdes. Og det er min fornemmelse, at der også i den borgerlige blok er den tungeste vægt af partierne, som også står på det synspunkt. Men det skal jo ikke afholde nogen andre fra et andet synspunkt. Men det er altså årsagen til, at vi ikke kan... give dem fodlænge på, eller låse dem inden, eller på andre måder have dem under fængselslignende forhold. Så i forhold til andre lande, det er jo interessant. Jeg har faktisk ikke været opmærksom på den debat, men det er hvad vi skal gå ind med at læse lidt på det. Jeg vil nu sige, min oplevelse er, når jeg taler med kollegaer fra udlandet, så er det ikke, altså, der er flere, der spørger til, om de kan lave et system ligesom vores, end det modsatte. Altså, der er en del, som... Ja, nu Sverige for eksempel et eksempel, hvor man kigger på, nu kan man lave et tilsvarende system som her, fordi man har en del folk, som man ikke har sådan kontrol over, hvor er henne, og andre lande også. Så det er min oplevelse, at vi ligger rimelig fornuftigt til i forhold til at have kontrol med den her gruppe. Men det er klart, det kunne da være utroligt spændende at prøve og lave en mere formel kortlægning af, hvordan praksis er i de lande, der har tilsluttet sig de samme konventioner, som vi har. Ja.
Tak. Jeg tror lige, vi svarer på den her relation til Al-Qaida først. Fordi jeg kan godt bekræfte, at vi har fået en indberetning omkring en bekymrende hændelse på udrejsecentret Kærshovedgård vedrørende en unavngiven beboer, der ifølge indberetningen mistænkes for at lave aktivistisk arbejde for Al-Qaida. Men jeg kan ikke her på et samråd hverken be eller afkræfte, at det ifølge myndighederne også er sådan, det hænger sammen. Men det jeg kan sige er, at den indberetning ikke har fået PET til at ændre sin vurdering af terrortruslen mod Danmark. Til Morten Dahlin. Aktivistisk arbejde er jo ikke lige en term fra straffeloven, men ifølge straffeloven er det strafbart at værve folk til terrororganisationer, at opfordre folk til at begå terrorhandlinger. Og det kan endda straffes med adskillige års fængsel. Både det åbne politi og politiets efterretningstjeneste arbejder løbende med, både i asylcenteret og uden for asylsystemet, at følge med i bekymrende tendenser omkring militant islamisme og anden radikalisering. Jeg har ikke tal på, hvor mange indkvarteret i det danske asylsystem, der er blevet dømt for det, der her bliver kaldt aktivistisk arbejde. Jeg vil godt kunne vende tilbage med at se antallet af domme på det område. Og på samme måde vil vi også kunne få et overblik over, hvor mange indkvarteret, der er dømt for hærværk, for eksempel mod hegnet eller mod indkvarteringsfaciliteterne, hvis der er et ønske omkring det. Så bare i forlængelse af det, udlænding- og integrationsministeren siger, altså både under den tidligere regering og under den her regering, har vi lavet nogle ret markante skærpelser af straffen for brud på opholds- og meldepligt. Det har vi gjort med åbne øjne, og selvom vi ved, at det koster pladser i kriminalforsorgen, som vi i forvejen ikke har for mange af, og også økonomi. Men det har vi jo gjort i et bredt flertal hen over midten, sådan at vi nu har nogle ret markante straffe for at bryde opholds- og meldepligten. Og så også bare i et svar til Morten Messerschmidt, der spørger omkring de fængselspladser, vi vil leje i Kosovo. Det er jo til folk, der skal afzone. Og det, jeg hører spørgsmålet sådan, kunne man lave en lignende løsning for folk, der har afzonet, men som i dag er indkvarteret på et udrejsecenter. Der er garanteret en masse juridiske problemer med det, men jeg tror, før vi kommer dertil, vil der også være det politiske problem, at ligesom borgerne på Langeland ikke ønsker et udrejsecenter på Langeland, så ønsker borgerne i Kosovo formentlig heller ikke 100 udvisningsdømte, der bor i Kosovo. Det, vi har lavet en aftale med Kosovos regering om, er jo, at folk udvisningsdømte udlændinge, der skal afzone, altså som kan lukkes inde på et fængsel, den er de med på. Jeg tror, de ville stille sig noget anderledes, hvis vi diskuterede folk, som ikke er frihedsberøvet, og som for en dels vedkommende er på tålt ophold. Det ville jeg i hvert fald godt kunne forstå, hvis de stillede sig en anelse skeptisk overfor. Så siger du også, man kunne måske kigge på nogle tyndere beboede områder af kongeriget. Det er jo rigtigt, at de er tyndere beboede, men de er jo stadig beboede. Der bor jo trods alt mennesker på Grønland, og jeg tror godt, de vil have sig frabedt, at der åbner et udrejsecenter et sted i Grønland, er blevet belært om, at det hedder. Ja. Og så også bare måske en politisk replik til det sidste, udlændingeministeren er inde på. Altså, der findes jo flere forskellige modeller i Europa for, hvordan man skal håndtere det her spørgsmål. Der er jo nogle lande, der siger, du er udvisningsdømt, nu skal du rejse ud af landet, og så er der ikke noget system. Så opholder de sig bare ulovligt, når der er gået x antal dage. Og egentlig det samme med folk, der får afslag på asyl. Og vi har så valgt i Danmark at sige, jamen, du får ikke alene at vide, at du skal rejse ud af landet. Hvis ikke du er rejst ud, så skal du være indkvarteret på et udrejsecenter og have opholds- og meldepligt. Ulempen ved vores er jo, at vi hele tiden har tal på, navne på, og selvfølgelig udgifter til indkvartering og tre måltider mad om dagen. Men jeg tror, ulempen ved at have det andet system, det er jo så, at så bor folk jo illegalt eller under broerne og skal arbejde illegalt for at få mad. Og så får man en illegal underklasse, og det er der nogle europæiske lande, der har en kæmpe illegal underklasse af mennesker, der ikke har lovligt ophold i deres land, og som ikke er indkvarteret i et officielt statsligt system, men som lever sådan fra hånden til munden. Og det er jo dels med til at ødelægge en del af arbejdsmarkedet, for det er umuligt at konkurrere med den slags mennesker, men det er også enormt utryghedsskabende, synes jeg, hvis du går en tur igennem parisiske forsteder og bare ser de der hundredvis af telte, der er slået op under motorvejsbroerne med folk, der er, som de siger, uden papir. Det er enormt utryghedsskabende. Så jeg er med på, at der er udfordringer i at have udrejsecentre, men der er eddermame også udfordringer i at have et system, som man har i nogle andre europæiske lande.
Og næste spørger er Peter Skorp. Værsgo, Peter.
Tak for det, og tak til ministerne for svarene. Jeg synes, vi kommer en lille smule nærmere på nogle svar på nogle af de spørgsmål, der bliver stillet. Men det er vel heller ikke så overraskende, der bliver stillet nogle spørgsmål omkring det her, fordi det er da, det er jo enerverende, at vi har en gruppe mennesker, som bare bliver hængende, og som åbenbart ikke vil tage tilbage. Og man kan sige, at vores opgave herinde på Christiansborg, det er jo så at prøve at holde regeringen i ørerne for at sikre, at de pågældende så rent faktisk bliver sendt ud af landet, altså bliver udvist, som de jo er, kommer tilbage til deres hjemland. Og det er derfor, jeg kredser lidt omkring de her 32 personer på såkaldt tålt ophold. Nu sagde ministeren, at man prøvede at undersøge, om man var truet stadigvæk. Men jeg kunne da godt tænke mig at spørge, om den her risiko, man mener, der er for tortur eller forfølgelse, er reel eller bare teoretisk? Altså er det sådan, at de pågældende reelt løber en risiko ved tilbagevenden til deres hjemland for tortur eller forfølgelse? Eller er det mere en teoretisk risiko? Kan man sige det lidt mere om det? Fordi målet må jo være, at de pågældende bliver sendt hjem. Og er der overhovedet mulighed for det? Så skal de jo hjem. Og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at spørge, om regeringen vil sætte vores ulandsbistand på højkant over for de lande, hvorfra de kommer. Altså, det kræver et samarbejde med nogle af landene, og vi giver jo bistand på forskellig vis til en række af de lande, vi taler om. Det er jo nogle af de mellemøstlige lande, som vi yder bistand til. Syrien eksempelvis, der yder Danmark jo relativt stor bistand, både nationalt til nogle af de her lande, og også internationalt. Hvad gør man for at sætte økonomien på højkant? Fordi man skal vel ikke have penge, hvis man ikke samarbejder. Sådan må det vel også være noget for noget. Så i forhold til radikalisering, der er en artikel på Danmarks Radio i dag, hvor en terrorforsker, der hedder Thor Hamming Refslund, der kommer fra et europæisk universitetsinstitut i Italien, siger, at Kærshovedgård er et ultimativt arnested for personer, der gerne vil radikalisere andre. Og pågældende vil gå så langt som til at sige, og jeg citerer her, at der på Kærshovedgård lige nu er nogle af dem, som over de sidste 10 år har været de allermest centrale skikkelser i ekstremistiske miljøer. Og det siger jo lidt sig selv, hvis man har siddet i fængsel, har afsonet, er udvist, men ikke tager tilbage, jamen har man så opgivet drømmen om Al-Qaida eller jihadstaten? Det er jo ikke sikkert, man har det. Så derfor er det jo logisk set relativt enkelt, at det kan man meget vel forestille sig. Og der er jo så også indberetninger. Og i den forbindelse vil jeg høre, om det er muligt, og om regeringen mener, det er muligt at fængsle de pågældende. Regeringen mener åbenbart ikke, man kan fængsle beboere på Kærshovedgård, indtil de tager tilbage. Det skal være på Kærshovedgård. Men hvis man er radikaliseret og prøver at radikalisere andre, er det så muligt at fængsle de pågældende, indtil de kommer tilbage til deres hjemland. Inden vi har spørget til de her indberetninger, altså der er jo så, som justitsministeren siger, kommet en indberetning omkring en person på Kærshovedgård. Men kan man sige noget om, hvilket antal indberetninger der er fra indrejsecentrene, udrejsecentrene i 2022, men også gerne tilbage efter terrorangrebet i 2015, hvor man jo fik strammet lidt op på indberetningssystemet. Kan man sige noget om antal, og hvad for nogle konsekvenser regeringen vil tage af de antal, der ligger, også i sammenhæng med Bjelkeudvalget?
Og værsgo, ministeren.
Tak for det. I forhold til tålt ophold, det er flygtningenævnet, som tager stilling til det, og det gør de selvfølgelig på oplyst grundlag, individuel behandling af folk. Jeg mener, der er selvfølgelig nogen, som ikke kan rejse hjem. Tåle op og lave en bred gruppe af lande selvfølgelig, men eksempelvis Syrien fylder en del i den pulje. Og der synes jeg jo ikke, vi fra regeringens side egentlig lægger nogen særlig... Altså jeg synes, vi lægger en ret kontant linje i forhold til, hvor mange der kan sendes hjem til Syrien, og hvor der er sikkert i Syrien. Jeg synes ikke, den er veldokumenteret på baggrund af svenske, britiske, vores egne observationer, at man eksempelvis kan rejse hjem til hvad hedder det, Damaskus. Men det er da klart, også der ligger vi der i Europa, blandt dem, som gør mest for at have kontrol over, hvem der rejser ind i landet, og sikre, at dem, som ikke længere har beskyttelsesbehov, også rejser ud igen. Så jeg synes ikke, man kan godt sige, som også den tidligere spørger, Morten Messerschmidt, sagde, hvorfor dropper I ikke konventionerne, menneskerettighedskonventioner, så ligger en meget strammere linje, og det synes jeg er en konkret politisk uenighed, men hvis vi tager som præmis, at konventionerne skal overholdes, altså så synes jeg sådan set, at vi ligger ret godt til på mange af de her spørgsmål, og har gjort meget for at stramme bedunerne rundt omkring i vores udlændingesystem på tværs af en række indsatser. Det er i hvert fald ikke pinligt over. Jeg synes godt, vi kan have det bekendt, sådan som det står nu. Og så i forhold til udviklingsbistand er det jo også det princip, vi arbejder efter. Altså at folk skal samarbejde. Nu er den mest af den udviklingsbistand, der bliver givet jo til afrikanske lande og dem, som værer sig ved at tage imod deres egen statsborger. Det er måske mere i det mellemøstlige og øst for. Så jeg er ikke sikker på, at der er det store overlap, men det er et grundlæggende princip også for os, at det er noget for noget, som det også bliver sagt fra Peter Skovs side. Og så i forhold til Kærshovedgård og det med, at der er ekstremistiske skikkelser. Altså, først vil jeg sige det, som vi også diskuterede tidligere, at det ville være oplagt at adskille. Det ville være den bedste løsning i forhold til at have folk samlet. Nu er folk samlet, så er det sådan, det er. Og hvis det er sådan, så vil jeg næsten hellere have, at de er der, end at de render rundt i en kælder måske i Nordvestkvarteret eller andre steder. Altså nu er der dog en eller anden kontrol med, hvor folk er henne og hvor de ikke er henne. Men det er klart, selvfølgelig, hvis man kan få dem dømt for at overtræde forskellige paragrafer, så skal man også selvfølgelig gøre alt, hvad man kan, for at det kan lykkes. Det siger sig selv.
Så tager vi to spørgsmål, og det første det er til Morten Dahlin. Værsgo.
Tak for det. Og for at følge op på det sidste, udlændingeministeren siger, så er problemet jo, hvis de rent faktisk kan officielt være på Kærshovedgård, men samtidig opholde sig den der kælder måske, fordi man ikke kommer efter dem. Og jeg kan jo konstatere, hvis jeg har forstået det rigtigt, at regeringen i dag ikke kan oplyse udvalget og Folketinget om der er en eneste, der rent faktisk er blevet dømt for at begå hærværk på hegnet. Altså, vi ved, det sker. Det fortæller de lokale os. De viser os videooptagelser af det. Vi ved, det sker. Men regeringen kan ikke fortælle os, om der er nogen, der bliver dømt for det. Det er jo en udfordring. Og så får vi at vide, at straffen for gentagelsestilfælde er høj. Altså, vi er jo den overbevisning, at vi bliver nødt til at sætte hårdt og konsekvent ind allerede første gang, at der er nogen, der bryder opholds- og meldepligten. Og derfor kunne det være rigtig interessant at få ministeren, og så må de selv bestemme, hvem af dem det skal være, til at svare på, hvad er den gennemsnitlige straf, vi giver til folk, der bryder melde- og opholdspligten, når de sidder på Kærshovedgård som udviste kriminelle udlændinge?
Og næste spørger er Morten Messerschmidt. Værsgo, Morten.
Tak for det, og tak for de både imødekommende, men også, hvad kan man sige, meget direkte svar. Jeg er glad for, at ministeren så uden floromvundne ord gør det klart, at det er den europæiske menneskerettighedskonvention, som forhindrer Danmark i at gøre det, som jeg tror, hvis ikke vi var medlemmer, vi formodentlig alle sammen ville synes var oplagt. Antager jeg i hvert fald. Jeg synes det i hvert fald. Men det eneste, jeg ikke fik svar på, det er det her med, hvorfor kan man ikke gøre det kriminelt at være ulovligt i Danmark? Fordi jeg forstår godt, at hvis man ikke er dømt for noget, så må man så ikke få, ifølge de der konventioner, en sanktion. Men altså hvis man får en dom, og man ikke imødekommer den normalvis, ikke betaler erstatningen eller
ikke overholder de betingelser af alkoholafvænding. Hvad nu måtte det være? Hvis man ikke overholder betingelserne i en dom, der er afsagt, så falder der en sanktion. Og hvis den dom, man har modtaget, er, at man ikke har opholdsgrundlag i Danmark, men man alligevel er i Danmark, så burde det jo være sådan, at man begår et nyt kriminelt forhold ved sin blotte tilstedeværelse i Danmark, og at man følgelig kunne dømmes for det forhold. Og kunne vi ikke skabe hjemmel for, at hvis man eksempelvis konstaterer sig at have befundet sig, nu siger jeg bare, 14 dage uden hjemmel i Danmark, og er tidligere dømt, jamen så kan man dømmes til fængsel, indtil man frivilligt udrejser. Altså på ubestemt tid, indtil man frivilligt udrejser som strafferetlig sanktion, som følger af den nye handling, man har begået det ved, at man har overtrådt udlændingeloven. Så burde vi da komme udenom de der for gamle konventioner, tænker jeg. Og så i forhold til det der udvalg, som Støjberg nedlagde, altså, jeg synes, nu nævner ministeren Sverige og også andre vesteuropæiske lande, men når vi taler den europæiske menneskerettighedskonvention, så er lande som Georgien, Aserbajdsjan, Rusland, jo også medlemmer. Og jeg føler bare, uden at have indgående kendskab til georgisk eller aserbajdsjansk indenrigspolitik, overbevist om, at de nok går lidt mere hårdhændet til dømte terrorister, mordere osv., end vi gør her i Danmark. Og hvis de er medlemmer af den samme konvention, så er det jo meget interessant at høre, hvad de gør. Og ikke kun Sverige og Schweizer og andre sådan duksedrenge i klassen. Og så endelig til ministeren og Grønland. Jeg googlede det lige. Det er jo det, man altid kan ty til, når man ikke kan ringe til en ven. Altså, der er jo 300 ubeboede øer i Danmark. Altså, jeg er helt med, at Østgrønland er et perfekt område for kriminelle udlændinge, synes jeg. Og jeg tror ikke, det vil genere ret mange grønlændere i øvrigt. Men vi behøver slet ikke at ty dertil. Hvorfor kan man ikke prøve at købe en af de øer? Staten vælter sig jo i penge. Og i forhold til, hvor stor en økonomisk og sikkerhedsmæssig belastning de her udlændinge er, hvorfor køber man så ikke bare en ø? Lindholm var jo totalt fadese. Var det ikke Morten Østergaard, der lykkedes i en gummidragt og svømme ind til fastlandet? Find dog en ø langt ude, væk, hvor man ikke har mulighed for at komme ind til fastlandet. Hvorfor kan man ikke gøre det som alternativ?
Værsgo til ministerne.
Tak for det. Først i forhold til Morten Dahlin. Altså, man kan ikke samtidig være på Kærsudgård og være en kælder måske. Altså, det er klart, at der vil nok være nogen, der kan tilpasse deres døgn på en måde, hvor man kan have aktiviteter uden for Kærsudgård, uden for de meldetidspunkter. Og man kan gøre det i København. Hvis man er dygtig logistisk, kan man måske godt få presset en prædiken ind om natten på et tidspunkt eller andet. Tider af døgnet, men der skal man godt nok være effektiv, det vil jeg sige. Altså, men jeg kan ikke afvise, at man selvfølgelig godt, hvis man er meget dygtig, kan få det til at gå op. Og så bliver det sagt, om vi ikke, eller det bliver sådan, det virker meget farvet, om vi ikke kan oplyse, om nogen er blevet dømt for hærværk. Altså, vi vil selvfølgelig meget gerne oplyse det, og vi kan spørge anklagemyndigheden eller andre steder, hvad de har af dommen liggende, men at vi møde op i et samråd på et spørgsmål, der handler om den generelle overholdelse af melde- og opholdspligt, der ikke kan svare på, om der er en eneste person, der er dømt på noget tidspunkt for hærværk på Kærsudgård. Det er nok lige til den teatralske side for min smag. Og i virkeligheden også i forhold til den gennemsnitlige straf for førstegangs overtrædelse. Jeg vil sørge for, at vi får så godt et svar, som vi kan fra anklagemyndigheden, men at jeg ikke kan sige den gennemsnitlige straf for alle de, nu læste jeg op, hvor mange det var, men det er jo tusindvis af overtrædelser, det synes jeg nok er fair nok. Altså alt taget i betragtning derinde. Selvom vi måske er uenige om nogle ting her, så er der en grænse for selvfølgelig, hvad vi kan komme til. Så i forhold til Georgien og Rusland og hvad de gør, jamen som sagt, jeg synes, det kunne være spændende at undersøge det. For det er klart, selvfølgelig er der mange lande, som har tilsluttet sig konventionerne, som også håndterer de her problemer. Så det synes jeg kun kunne være interessant at prøve at blive lidt klogere på det, og så se, hvad der er af muligheder. Og så i forhold til det, der bliver spurgt til omkring, altså vores juridiske vurdering er, at vi kan ikke, som det blev spurgt fra Morten Vestmæs side, sige, at fordi man er i landet, efter man er blevet udvist over træet udlændingeloven på den måde, at så kan det i sig selv føre til straf. Altså det det er selvfølgelig fair nok, hvis man kan udfordre det på en eller anden måde, men det er den vurdering, som vi har lavet juridisk, og som ligger til grund for det. Og så i forhold til udrejsecenter og øer, så er der jo det ene aspekt af det, som handler om, at en øde ø, altså som Lindholm vel næppe var, men der var i hvert fald færgeforbindelse, så helt øde er det ikke. En øde ø vil blive betragtet som frihedsberøvelse, og dertil er der jo også en række praktiske elementer, altså nu ved jeg ikke, om man tænker, at der er jo mange flotte danske øer, hvor der ikke er beboet Hesselø, eller hvad man kan forestille sig af forskellige øer, men der er jo heller ikke rigtig den infrastruktur sådan nogle steder. Der er jo ikke kloakering og forskellige sådan, faciliteter, som der jo gerne skal være, hvis man har lad os sige 250 mennesker siddende plus personale. Så der er jo en del logistiske udfordringer også, hvis man vælger at gøre det på den måde. Men det er jo på den anden side af den juridiske vurdering, som altså er, at det er frihedsberøvelse.
Og næste spørger er Peter Skorp. Værsgo.
Og igen tak for svarene. Jeg synes stadigvæk sådan, at jeg mangler nogle konkrete håndtag, som regeringen griber og gør noget ved. Vi har til stadighed et stort antal mennesker, der burde være i deres hjemland, burde være udsendt, men som er her. Og jeg synes, jeg bliver ved med at spørge til for eksempel, om man vil efterprøve det her med, om man rent faktisk er udsat eller kan blive udsat for tortur i praksis, eller det bare mere en teoretisk betragtning, og om regeringen vil gøre noget på den front og bruge den bistand, vi giver. Det er rigtigt, der kan være nogle lande, der modtager ulandsbistand, der er andre, der ikke gør, men vi har jo diplomatisk forbindelse, og vi giver jo støtte på forskellige vis til stort set alle landene, fordi Danmark gerne vil have et godt forhold til de lande, hvor vi også kræver noget til gengæld. Så jeg synes egentlig, det er et meget sundt princip, som regeringen burde benytte noget mere over for de pågældende lande, for at få dem til at sikre, at der er vilkår, der betyder, at vi kan sende de her mennesker hjem. Så har jeg spurgt nogle gange omkring det her med fingeraftryksregister, scanner. Simpelthen fordi det er jo et helt logisk godt tiltag, synes jeg, man kan tage i anvendelse for at sikre, at nogle mennesker er dem, de giver sig ud for at være. Og når vi hører de her historier om, at man bruger sin adgangsbrik og snyder med den, giver den til en anden, der så giver sig ud for vedkommende, og så ser det ud, som om vedkommende er på Kærsudgård, og så er man der ikke der, så har vi jo et problem. Altså er der jo nogen, der gør grin med systemet. Så siger ministeren så, at man har noget biometri på nogle af de her brikker, men hvorfor ikke på dem alle så, hvis det er det, der kan løse det? Så mit spørgsmål igen til regeringen, det er, vil man så indføre biometri på alle adgangsbrikker, eller vil man etablere en fingeraftryksscanner, så den danske befolkning som minimum har sikkerhed for, at der ikke kan snydes med de her ting. Det synes jeg jo vil være minimum, det der kunne komme ud af det her samråd, det var, at regeringen ville give tilsagn om det. Så mangler jeg lidt refleksion på det med ekstremisme. Fordi hvis vi kigger lidt frem i krystalkuglen, hvis ikke der sker noget på regeringens side på den her front, så vil der jo ske det, at en række af dem, der sidder i danske fængsler nu, som har været dømt for terrorvirksomhed, så vil de jo blive sluset ud på Kærsudgård. Det er også det, vores terrorforskere siger hos Danmarks Radio i dag. Hvad for nogle tiltag vil regeringen sætte i værk for at undgå, at det betyder, at med de her frie forhold, der er på Kærsudgård, at vi kan risikere en terrorhandling på dansk grund?
God ministeren.
Ja, det kan være, du skal tage med den sidste del af det, Mathias. Så starter jeg. Er det okay? Ja. Altså, vi har haft et adgangsmeldesystem, der har været sat i bero. Det er selvfølgelig noget skidt, og det har været en sag, som vi også har behandlet her i udvalget tidligere. Når det bliver... Nu er der manuel kontrol. Når det stopper, så får vi igen et system, der administrerer det, og der skal udgangspunktet være biometri. Altså, så det bliver... jeg tror ikke, det er et fingeraftrykssystem. Jeg tror, man kan have det ansigtet, man aflæser. Når det er fingeraftryk, ja, undskyld. det, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget forkert, men altså, det er udgangspunktet, det skal være med biometrisk data, så man ikke kan snyde med det, som der bliver sagt. Men der har været problemer med det, og det er vi i gang med at løse. I forhold til ulandsbistand, det kan være ikke særlig tydeligt, det er et princip for os, at man skal samarbejde også om udvisninger. Der er selvfølgelig en diplomatisk element i det, som også det bliver sagt, men altså, det er jo spørgsmålet om, det er jo altid en afvejning, og der er også mange hensyn, der skal tages med, om man så skal til at lukke ambassader og så videre, hvis der er et par stykker, som man ikke vil tage imod, og som, det kan jo også være nogen, hvor folk reelt betvivler, om de hører til det. Altså, jeg tror også, vi skal prøve at, jeg tror, vi kommer længst med at have en løbende dialog med de lande, der ikke tager imod deres egen borgere, for at sørge for, at de tager imod så mange som muligt. Jeg synes i al beskedenhed, vi lykkes med det i denne regeringstid. Ikke så meget min fortjeneste, men min forgænger er lykkes med at sørge for at få nedbragt antallet, der sidder i de her udrejsepositioner ved den metode. Mere end ved store konfrontationer omkring diplomatisk tilstedeværelse og andre ting. Og det med efterprøvning, altså jeg mener, det er det, der foregår i Udlændingsstyrelsen og i Flygtningenævnet i dag, at man efterprøver, hvad er folks konkrete situation. Der er nogen selvfølgelig generelt, hvor du kan sige, de ikke vender tilbage til et land af en eller anden årsag, men bliver indkaldt til militærtjeneste, det kan være andre ting. Og så er der nogen, hvor man skal vurdere individuelt, og det er det, der foregår. Og der, det er dygtige, kompetente folk, der sidder der. Der sidder en dommer for bordet, det er nogen, der har forstand på det her, som bygger det på baggrund af myndighedernes vurderinger. Så jeg synes, jeg er med på, at man, så længe vi har udlændinge i landet, som bliver afvist og som ikke er opholdsgrundlag, vil der altid være mulighed for at gøre mere. Der vil altid være mulighed for at lægge flere led ind. Men alting er også en afvejning af, hvor mange flere lykkes man rent faktisk med at sende afsted ved at lave flere byråkratiske opbygninger rundt om. Og den balance, synes jeg egentlig ligger meget fint, sådan som det er nu. Vi lykkes med at sende mange afsted, og vi har en meget, meget mere aktiv, opsøgende hjemrejseindsats, end hvad vi havde for 3 år siden.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke læst artiklen på Danmarks Radio med terrorforskeren fra det italienske universitet, men det jeg kan sige er, at Center for Terroranalyse, altså vores eget center her i Danmark, vurderer, at der kan udgå en terrortrussel fra udviste udlændinge med sympati for militant islamisme, og at ifølge det her center, så er der en koncentration af tidligere terrordømte og andre mulige radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom på Kærshovedgård, og at centret vurderer, at det er sandsynligt, at antallet vil stige yderligere i de kommende år. Det var også en af årsagerne til, at min forgænger nedsatte den her bjælkegruppe, som er kommet med sin første delrapport til, hvordan man kan bekæmpe radikalisering, mens folk er indsat. Noget af det er sat i gang. Deres næste rapport forventer vi at modtage her i løbet af efteråret, og den skal komme med anbefalinger til, hvad man kan gøre i forbindelse med at forhindre radikalisering efter løsladelse. Vi har som sagt ikke modtaget rapporten, men jeg tror, noget af det, de kommer til at kredse om, er, kan der knyttes nogle kontrolredskaber på løsladelser. Altså kan vi stille nogle krav til for eksempel, hvem man kan kontakte, eller hvor man kan opholde sig i forbindelse med sin løsladelse. En anden diskussion, jeg tror, der kommer, er, om der kan gøres mere for at styrke udsendelsesarbejdet af lige præcis den her gruppe. Altså kan man særligt prioritere at få udsendt den her gruppe. Og så er jeg også helt sikker på, at der kommer en diskussion omkring adskillelse af radikaliserede personer fra andre indkvarterede på udrejsecentre. Det er jo en meget svær diskussion, men jeg synes også en relevant diskussion. Og det er som sagt noget, vi forventer, at der vil blive fremlagt i deres rapport her i løbet af efteråret.
Og værsgo, Peter Skorp.
Tak. Ja, der var nogle af emnerne, vi kunne blive ved med, men nu prøver jeg lige at koncentrere indsatsen på 2 ting. Det sidste, ministeren siger, som Bjelke-rapporten nummer 2 måske taler om, det er så det her med adskillelse. Det er jo præcis det, som en af beboerne også udtaler i den her artikel, der er på DR.dk, at at han er utryg ved, at der er så mange terror dømte på Kærshovedgård, modsat tidligere, hvor der ikke var så mange. Det er en beboer, der har været der i mange år. Hvordan forestiller justitsministeren sig, at man skulle lave den adskillelse? Skulle det være på Kærshovedgård, hvor en del af centret så rummer terrordømte, og resten ikke? Eller hvordan har regeringen tænkt sig det? Så lige tilbage til det med fingeraftryksscanneren eller biometri, eller hvad det nu skal være. Altså, jeg ved godt, der er sikkert mange akademiske diskussioner om, hvordan skal det foregå, og hvordan kan det etableres. Men hos politiet, altså politiet er jo en glad indehaver af de her fingeraftryksscannere, og bruger dem jo lystigt, når der er brug for det. Hvad er egentlig problemet i, at man tog sådan en af dem i brug ved indgangen, og så underkastede de her beboere den kontrol med fingeraftryk? Altså, jeg kan ikke umiddelbart se, hvad er problemet. Altså, det er jo ikke særlig indviklet. Man behøver ikke have nogen adgangskort eller brikker eller noget som helst. Man kan egentlig bare tage et fingeraftryk og tjekke, er det personen her, man giver sig ud for? Er det ikke personen? Jamen, så er det en anden sag. Så når man forlader centret, så brug den scanner, som jo allerede findes. Det er jo ikke den dybe tallerken, vi opfinder en gang til. Det findes derude. Det bruges. Altså, hvad er problemet?
Ministeren?
Ja, jeg kan starte med at sige, at det nok lige er en omgang for tidligere forhold sig til, hvordan man konkret kan implementere en eventuel anbefaling om at adskille radikaliserede personer fra andre indkvarterede på udrejsecentrene. At jeg lige gerne vil modtage den rapport, som skulle være på vej det her efterår fra Bjelkegruppen, og i forlængelse af det selvfølgelig også få en politisk diskussion med Folketingspartiet om, hvordan man så får det implementeret. Vi har også lige behov for i regeringen selvfølgelig at se på anbefalingerne, når de kommer.
Jamen, det kan være, at jeg ikke har været tydelig nok i forhold til, hvordan jeg har lagt det ud, men altså, vi havde et adgangs- og meldesystem, som Rigsadvokaten sagde, de data, der er derinde, kan vi ikke bruge i retssager, det må suspenderes, og der må være en manuel kontrol i en periode. Det er der nu. Når vi vender tilbage til et elektronisk system, så vil det være med udgangspunkt i, som du siger, biometrisk adgang. Altså at man ikke har en sådan en brik, ligesom man har på kollegerne osv., men altså at man skal komme som den, man er, og bevise det. Det er udgangspunktet for det, og der er ikke, nogen uenighed om det. Men det gør jo ikke, at folk ikke kan hoppe over hegnet, hvis de virkelig gerne vil det. Det vil de jo stadig kunne.
Vi skal til at runde samrådet af. Vil spørgeren runde af?
Og i forhold til det sidste, så jamen, ja, jeg er simpelthen bare utålmodig i forhold til sådan et system, og jeg synes ikke, det kan være så svært, så jeg håber, der sker noget snart, og nu er tiden nok ophørt til at stille spørgsmål, men så må vi jo gøre det skriftligt, få et bud på, hvornår kommer sådan et system, hvor lang tid går der, fordi det er jo en af grundene til, at det sejler derude. Det er jo, at man ikke har sådan et automatisk system. Det er det, vi får at vide. Så i forhold til de andre ting, altså jeg synes, at vi egentlig, der herovre for bordet, er kommet en hel del gode forslag, altså modregning med ulandsbistand, forskellige former for bistand, hvis man ikke tager sin egen borger tilbage. Vi vil jo gerne have de her mennesker udvist. Efterprøvning af, om man rent faktisk står til tortur, eller det er bare en teoretisk vurdering. Mere kontrol, hårdere straffe for at bryde loven i forbindelse med, at man forlader centret, fordi det gør man jo. Der er jo etableret nogle ret hårde sanktioner, når man så bryder sin meldepligt. Men det er klart, at når der så er et kæmpe slip, hvor myndighederne ikke følger op, så er det klart, at tallene er jo også ret små i en periode. Men formentlig, der er ikke noget, der tyder på, at der ikke er kæmpe store antal overtrædelser af meldepligten. Ja, så får vi jo en masse sager. Men er det det, der skal til, så er det jo i hvert fald et signal om, at de pågældende er uønskede og skal overholde de pligter, de har. Samlet set, så kan jeg sige, at det er noget, vi vil forfølge og være vagthund på regeringen, så længe regeringen sidder. Så må vi se, hvad der sker efter et valg. Men det må være en prioritet for os alle sammen at sikre, at de her mennesker ikke opholder sig i Danmark, men at de kommer hjem, hvor de hører til.
Tak til spørgeren, tak til ministerne, og tak til alle dem, der så med i dag. Samrådet er slut.